Ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Στις 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τιμάμε το Σταυρό του Χριστού και δεν είναι η μόνη φορά. Το τιμάμε πάλι την τρίτη Κυριακή των Νηστιών, την Κυριακή τη λεγόμενη της Σταυροπροσκυνήσεως. Τον τιμάμε και κάθε μέρα, και αυτό φαίνεται μέσα από κάθε έκφραση και έκφανση της ζωής της Εκκλησίας, από κάθε λεπτομέρειά της. Τα μυστήρια ιερουργούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σταυρού. Οι ιερατικές ευλογίες, όταν βγαίνει ο ιερέας από την ωραία πύλη και ευλογεί, είναι όλες σε μορφή Σταυρού. Τα σκεύη της Εκκλησίας, οι εικόνες, τα πάντα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουν ως πρώτο και κύριο σύμβολο το Σταυρό. Όλοι μας γεννιόμαστε στην Εκκλησία με το βάπτισμα, όταν ο ιερέας μας δίνει το Σταυρό μας τον καθένα και μας λέει να πορευτούμε εν Σταυρό τη ζωή μας. Ακόμα και όταν τελειώνει η ζωή μας και το μνήμα μας επάνω επισφραγίζεται με το σημείο του Σταυρού. Όλη η ζωή μας, όλη η ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι ζωή του Σταυρού. Δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος Χριστού χωρίς Σταυρό. Γι' αυτό παρατηρούμε και οι αιρετικοί, οι θέλοντες να πολεμήσουν τον Χριστό, πολεμούν το Σταυρό. Οι Προτεστάντες δεν αποδίδουν τιμή στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και οι Δέοι Εχωβάδες τον υβρίζουν και το έχουν ακόμα ως επέσχυντο σύμβολο, όπως ήταν προ τη σταυρώσεως του Χριστού επάνω. Γράφει κάπου στο γεροντικό για ένα ναβά Ιωάννη για τη σημασία του Σταυρού. Αυτός ήταν άνθρωπος Άγιος και με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, και ρώτησε τους δαίμονες και τους είπε: ποια πράγματα φοβάστε στους χριστιανούς? Και αυτοί του απάντησαν: έχετε, λέει, τρία πράγματα. Εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην Εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη Θεία Λειτουργία. Με αυτά τα τρία πράγματα καταπατώνται οι δαίμονες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν φοβούνται κάτι άλλο. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού δεν οφείλεται στο σχήμα του. Ξέρουμε, είναι γνωστό όπως είπα και πριν, ότι πριν σταυρωθεί ο Χριστός στο Σταυρό, ο Σταυρός ήταν επέσχυντο σύμβολο. Ήταν η χειρότερη μορφή θανατικής καταδίκης που επεφύλασε το τότε κράτος στους κακούργους που είχαν κάνει τις πιο βαριές εγκληματικές πράξεις. Αλλά από τη στιγμή που ανέβηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, αλλάζει, γίνεται το θυσιαστήριο, γίνεται το όργανο με το οποίο ο Χριστός εργάστηκε τη σωτηρία της ανθρώπινης φύσεως. Όλα κορυφώνονται στο Σταυρό. Ο μεγαλύτερος πόνος που ένιωσε ο Χριστός ως άνθρωπος, ο εξευτελισμός, η εικόνα που έχουμε μέσα στην πρόθεση και έχει τον εσταυρωμένο, τη λέμε η άκρα ταπείνωση. Όλα αυτά κορυφώνονται στο Σταυρό. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί όπως μας λέει και το Απολυτίκιο της Μεγάλης Παρασκευής που ξαναείπαμε σήμερα, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη και τη θύς Αθανασίαν επήγασας ανθρώπης. Αυτό ο Σταυρός, αυτό που βλέπουμε, το σημείο του Σταυρού είναι η εξωτερική εικόνα, η οποία όμως συμβολίζει ένα μυστήριο. Το μυστήριο που μόλις πριν περιέγραψα, τη σωτηρία των ανθρώπων. Το μυστήριο το οποίο όμως, μέχρι που εφανερώθηκε τόσο προδήλως με τη σταύρωση του Θεανθρώπου, προτυπωνόταν και παλαιότερα πριν την ενσαρκή φανέρωση του Υιού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, με τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Προτύπωση αποτελεί και η έξωση του Αβραάμ από τη γη. Του λέει: έξελθε εκ της γης σου και τη συγγενεία σου και δεύρω εις γην ή αν σι δείξω. Σταυρώνει το θέλημά του ο Αβραάμ, ακολουθώντας και υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Επίσης το σημείο του Σταυρού το συναντάμε με τον Μωυσή. Πρώτα κατά την έξοδο και τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπου σταυροτύπος έπληξε τη θάλασσα, δηλαδή σημείωσε το σημείο του Σταυρού επάνω στη θάλασσα και άνοιξε η θάλασσα, και όταν την πέρασαν πάλι με το σημείο του Σταυρού έκλεισε η θάλασσα και κατέπνιξε τον διόκτην Φαραώ. Επίσης, προτύπωση του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και είναι και πάλι με τον Μωυσή ένα χάλκινο φίδι όπου κατασκεύασαν και ύψωσαν σε ένα ξύλο, το οποίο όταν τσιμπούσαν τα φίδια τους Ισραηλίτες και δηλητηριαζόταν, όποιος γύριζε και το έβλεπε σωζόταν, γινόταν υγιής ευθύς του δηλητηριασμού. Επίσης, όταν ήταν η μάχη με τους Αμαλικίτες, ο Μωυσής στεκόταν σε ένα λόφο και όσο είχε απλωμένα τα χέρια του σε σχήμα σταυρού και προσευχόταν, οι Ισραηλίτες κερδίζαν. Όταν κουραζόταν και έπεφταν τα χέρια του, χάνανε. Και τότε πήγαν δύο πρεσβύτεροι του Ισραήλ και καθόταν δίπλα στο Μωυσή, ώστε να έχουν συνεχώς τα χέρια του τεταμένα και να είναι σε σχήμα σταυρού. Έχουμε λοιπόν αυτές τις προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε όμως και τον Κύριο σήμερα να διδάσκει τους μαθητές του να πορεύονται σταυρικά, να έχουν στη ζωή τους σταυρόσιμη διάθεση και αναστάσιμο ήθος. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μου». Τρεις εντολές βλέπουμε να δίνει εδώ ο Χριστός προς όσους θέλουν να γίνουν γνήσιοι μαθητές του, παιδιά του. Να απαρνηθούν τον εαυτό τους, να σηκώσουν το σταυρό και να τον ακολουθήσουν. Τι σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου? Παίρνω το σταυρό μου και ακολουθώ τον Χριστό. Όλα αυτά και τα τρία, όπως και όλος ο νόμος, συμπυκνώνονται σε μία εντολή, στην εντολή της αγάπης. Ο Θεός, ο Χριστός, σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο για να μας φανερώσει το Θεό Πατέρα, ο οποίος Θεός Πατέρας, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή, είναι αγάπη, έτσι μας λέει, ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά η αγάπη φανερώνεται ακριβώς με τη σταυρική θυσία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα αγάπης από τη σταυρική θυσία. Αυτό λοιπόν ζητάει και ο Θεός και ο Χριστός από τους μαθητές, από όσους θέλουν να γίνουν μαθητές του, παιδιά του. Να έχουν αγάπη. Γιατί την αγάπη, την οποία όπως μας την περιγράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ού ζητεί τα εαυτής. Διότι η αγάπη που ζητεί τα εαυτής δεν είναι αληθινή αγάπη, είναι δοσοληψία. Είναι αλυσβερίσι. Σου κάνω κάτι καλό για να μου κάνεις κάτι καλό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος ήταν Θεός και γνωρίζει όλη την ιστορία του κόσμου πριν αυτή συμβεί, γνώριζε ότι η ανθρωπότητα δεν αξίζει την αγάπη του. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιοτέλεια. Παρόλα αυτά, σταυρώθηκε για να καθαρίσει την αμαρτία και της ανθρωπότητας με το αίμα του και να μας πάρει και να μας, με την ανάληψή του να μας φέρει δίπλα στο θρόνο του Θεού. Εμείς πώς πολιτευόμαστε? Λέμε ότι η Εκκλησία ζει το πολίτευμα του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει η αγάπη αυτή και το πολίτευμα του Σταυρού? Σημαίνει ότι πρώτον σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο. Σταυρώνω τον άνθρωπο τον οποίον μετά την πτώση έδωσε χώρο στον διάβολο και κατακυριεύτηκε από τα πάθη του. Από τα πάθη που του στερούν την ελευθερία. Διότι γίνεται δούλος των παθών. Από τη φιλαυτία, τον εγωισμό, τη φιλιδονία, όλα τα πάθη αυτά που τρέφουν το σώμα, αλλά θανατώνουν την ψυχή. Που και τελικά και το ίδιο το σώμα θανατώνουν, διότι θα πω και παρακάτω, από αυτά προέρχονται και όλα τα κακά που παθαίνουμε και πάνω στη γη. Άρα λοιπόν, σταυρώνω τα πάθη μου και ζω όπως ο Παύλος που λέει «Χριστός συνεσταύρωμαι, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Με τη βοήθεια πάντα του Θεού, έτσι, σταυρώνουμε τα πάθη μας και ζούμε τη ζωή και το παράδειγμα της θυσίας του Θεού. Αγαπάμε τους ανθρώπους. Βάζουμε πίσω τον εαυτό μας για το θέλημα του αδερφού. Σε όλες τις σχέσεις μας. Με τις συζυγικές, με τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, τον εργοδότη μας, σε όλες, μα όλες με τα παιδιά μας, σε όλες τις σχέσεις μας, πρέπει να βάζουμε πίσω τον εαυτό μας για να μπορεί να εμφανίζεται μπροστά ο Χριστός. Σημαίνει επίσης, υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά. Όλα αυτά που έρχονται χωρίς τη θέλησή μου, δυσκολίες επαγγελματικές, υγείας, συναισθηματικές, οτιδήποτε άλλο, τα αντιμετωπίζω ευχαριστιακά, χωρίς γονγκισμό. Διότι είτε τα αντιμετωπίσω αγανακτώντας απέναντι στο Θεό, είτε τα αντιμετωπίσω μυρολατρικά, επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν με βοηθούν στη σωτηρία. Αντιμετωπίζουμε όλες τις εκούσιες δυσκολίες ευχαριστιακά, ευχαριστώντας το Θεό που μας δίνει ευκαιρίες να εργαστούμε και να βρεθούμε κοντά Του. Να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε σημεία συνάντησης με το Θεό. Και τρίτον, πολίτευμα του Σταυρού σημαίνει αναλαμβάνω εκούσιους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την αγάπη προς το Θεό. Την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας ξεβολεύουν ενδεχομένως, αλλά μας γεμίζουν την καρδιά μας, γεμίζουν το είναι μας Χριστό και μαζί χαρά, γιατί ο μόνος πρόξενος της χαράς είναι ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι η εποχή μας δεν χαρακτηρίζεται από σταυρικό πνεύμα. Το πνεύμα της εποχής μας είναι αντισταυρικό, τρομάζει. Όλα αυτά που σας λέω τρομάζουν τους ανθρώπους. Αισθάνονται δυσκολία στο να τα κατακτήσουν. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, δηλαδή της ζωής της αντισταυρικής, της φύλαυτης, της εγωκεντρικής, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας. AIDS, ναρκωτικά, καταθλίψεις, οικολογικές καταστροφές από την απληστία του ανθρώπου και άλλα πόσα, τα οποία να μην παίρνουμε χρόνο να τα αναφέρουμε. Όλα αυτά προσπαθεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα, τα οποία καλά είναι και αυτά, αλλά είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος δεν είναι αυτά τα μέτρα, αλλά είναι η μετάνοια. Η μετάνοια που έσωσε την Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Είναι η μετάνοια που θα μας καθαρίσει την ψυχή και θα μας βοηθήσει, θα μας ανοίξει το δρόμο να επιστρέψουμε στην ζωή του Σταυρού. Εύχομαι για όλους μας να ξεπεράσουμε αυτό το αντισταυρικό πνεύμα που κυριαρχεί στην εποχή μας, την ληστική, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και του Σταυροθέντος Χριστού, να μπορούμε να ζήσουμε μια σταυρώσιμη ζωή, γιατί χωρίς τη Σταύρωση δεν υπάρχει Ανάσταση. Αμήν.